Бишкекте кечки саат 8 свободу Азаттык радиосу. Кушулак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2 сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Президент Ислам Каримовдун абалы өтө оор деп кабарланууда. Мындай маалыматты бүгүн эртең менен өзбек өкмөтү таратты. Эртең Ысык Көлдө 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталууда. Бүгүнтөн тарта ондогон мамлекеттен келген расмий делегациялар жана спортчулар Ысык Көлгө жол тартышты. Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте теологиялык колледж ишке киришүүдө. Окуу жай эмне максатта ачылды жана кимди тарбиялап чыгарат?
Бул колледж дин таануу предметтерин жана диний предметтерди, ошондой эле табыйый жана так илимдерди шайкеш алып кетчү колледж болуп эсептелет. Бул окуу планы кадимки эле классикалык медреселерге да сунушту.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып баруудамын. Ал эми акыркы кабарлар менен Рахат Кенешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбек президенти каза болду деген маалыматтарды расмий Ташкент, Тастыктай Элек, Рейтер, BBC агенттиктери түрдүү булактарга шилтеме жасап, ал дүйнө салганын жазды. Бирок Ташкенттен бүгүн эртең менен мамлекеттик телеканалдан айтылгандан бери расмий кабар жок болууда.
В состоянии нашего президента произошло резкое ухудшение, и по мнению врачей, оно оценивается как критическое.
Диктор президенти абалы кескин начарлаганын, абалы оор экенин айтты. Көп өтпөй Рейтер агенттиги 3 дипломатиялык булакка шилтеме берип, Каримов дүйнө салганын кабарлады. Түркия премьер-министри Биналы Йылдырым өкмөт жыйында сүйлөп жатып, Ислам Каримов каза болгонун, Түркия өзбек элинин кайгы муун тең бөлүшөрүн айтты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга барышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өкмөттөгү булактарга кабарлашты. Эгерде Каримовдун дүйнө салганы жана качан жерге берилери тууралуу расмий кабары келип түшсө, анын тажиясына президент Алмазбек Атамбаев Нурна, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков барат, бирок азырынча расмий Ташкенттен андай кабар жок. Кыргызстан Өзбекстанда кармалып турган 4 жаранын бошотууну өзбек тараптан талап кылат. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Германияда өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында айтты. Ал кыргыз өзбек чек арасындагы соңку окуяларга байланыштуу маселени көтөрдү. Өзбек тарапты чек ара боюнча мурда кол коюлган келишимдерди сактоого, кыргызстандыктарды токтоосуз мекенине кайтарууга чакырды. Чек арадагы эки тарап тең талаш деп эсептеген үңкүр тоодо Кыргызстандын теле мунарасында иштеген 4 жаранды 22 августта өзбек милициясы кармап кеткен болчу. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде 16-жылдагы кандуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылды. Анын курулушу мамлекеттик башчынын жарлыгына ылайык жүргүзүлгөн. Президент үркүндүн мааниси, аны тарыхта калтыруу аракеттери тууралуу сөз сүйлөп, муфти курмандыктарга багыштап Куран окуду. Ысык Көл облусунда көчмөндөр оюн өтө турган Кырчын жайлоосунда катуу жааннан 20 боз үйдү суу каптады. Жергиликтүү эл 50 чакты куткаруучу тазалоо иштерин жүргүздү. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрда дегенде Чулпан Ата шаарында, андан кийин Булан Сөгөттү айылында жана Кырчын жайлоосунда өтөт. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкө армиясынын Сириянын түндүгүндөгү операциясы ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди.
400 километр каренин üzerinde bir alan
400 чарчы километр жер Даиштен жана күрд козголоңчуларынын эки тобунан тазаланды. Кыска аралыкта жетишилген бул жеңиш Сириянын эркин армиясы Даишке каршы күрөшү алуусу мүмкүн экенин далилдеди, деди ал. Ефрат калканы деп аталган атайын операцияны Түркия коңшу Сириянын чек арага жакын аймагындагы Жирабус шаарынан өткөн аптада баштаган. Расмий Дамаск Анкаранын бул аракетин мамлекеттик суверенитетке кийлигишүү деп баалоодо. Орусия дагы ушундай эле турумда. Бисланда 2004 жылдагы трагедияга байланыштуу нааразылык акциясына чыккан аялдар коомдук иштер жана айып пул менен жазаланды. Кечээ балдарынан айрылган беш эне президент Владимир Путинди айыптаган жазуусу бар кийимчен акцияга чыгып, мектептеги кол салууну уюштургандарды жазалоо талабын койгон болчу. 2004 жылдын 1-3 сентябрында Орусиянын субъекти болгон Түндүк Осетиянын Бислан шаарындагы орто мектептердин биринде жаңы окуу жылынын башташына арналган салтанатка келген 1200 окуучу жана мугалимди куралчан топ барымта алган. Имаратты террорчулардан бош ошотуу операциясында 334 адамдын өмүрү кыйылган, алардын 186 балдар болчу. Бул кол салуу үчүн эч ким жазалана элек. АКШнын демократиялык партиясынын электрондук почтасына жасалган хакердик чабуулдарга Орусиянын тиешеси жок. Бул тууралуу бүгүн Орус президенти Владимир Путин билдирди.
Я об этом ничего не знаю. Знаете, столько много хакеров.
Мен бұл туралы еш нәрсе білмеймін. Білесіңдер ме, әзір қанша деген көп хакерлер бар. Алар ұшыншал қылдат іштешеді, артынан із қалдырмайды, деді Путин. 30 августа АКШ-ның федералдық электеу бюросына Орусия АКШ-дағы президенттік сайлауын өзгертуге ұшыратуға әрекет жасап жатады деген қауіптенуінің шын төгінін ізілдеп шығу тапсырмасы берілген. Июль айында Иллинойс штатындағы базадан 200 мың сайлаушы туралы мәлімет орындалғанда система 10 күнде іштебей тұрған президенттік сайлау АКШ-да быйыл күзінде өтет. Дағы бір хабар, Қазақстаннан Ақтөбе шаһардық соты Орусия аймағында террордық шабуыл ұйыштыруға шақырық жасады деген шекменен өз жаранын 4 жыл 8 айға еркінен ажыратты. Хромтау районының тұрғыны 34 жаштағы Алмас Абдраев быйыл март айында өзінің екі танышының көз қарашына таасир етуге әрекет жасаған. Орусияда теракт ұйыштыруға шақырған деген шекменен қамаққа алынған болчу, соттың шешімімен аның мүлкі мемлекетке шегерілмей болды. Абдраев жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтейді. Азырынша ушундай кабарлар.
Рахмат Рахат Кеңешова сунуш кылган жана башка жаңылыктардын кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 3 сентябрда Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чуйталас, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын тоолу райондорунда өткөнөтүп күн күркүрөт, бийик тоолу райондорго кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градуска чейин жылуу болот, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Ош, Жалабад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бишкектен жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун абалы өтө оор деп кабарланууда. Мындай маалыматты бүгүн эртең менен өзбек өкмөтү таратты. Ал эми айрым лидерлер Reuters кабар агенттигинин кээ бир дипломатиялык булактарга шилтеме менен чыгарган президентти дүйнө салганы жөнүндөгү кабарда таянып, өзбек элине көңүл айтууга үлгүрүштү. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет. Али, сөз сизде.
Рахмат Айнура. Өзбек өкмөтү бүгүн эртең менен Ислам Каримовдун абалы тууралуу башкы телеканалынан билдирүү тараткан болчу. Анда өткөн суткада президенттин абалы кескин начарлап, дарыгерлер аны өтө оор деп баалашканы билдирилген. Андан көп өтпөй эле Рейтер агенттиги 3 дипломатиялык булакка шилтеме берип, өзбек президенти Ислам Каримов дүйнө салды деп жазды. Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым болсо, өкмөттүк жыйынында отурган жеринен өзбек элине көңүл айтып жиберди.
Өзбекстан Дәүләт башканы Ислам Каримов hayatını kaybetti.
Өзбекстан мамлекет башчысы Ислам Каримов дүйнөдөн кайтты. Ага Алладан мээрим тилеп, Түркия Республикасы өзбек элинин аза кайгысын тең бөлүшөт, деди Йылдырым, бирок ал маалыматты кайдан алганын ачыктаган жок. Дүйнөдөн кайтты деген маалымат ушул мөнөттөргө чейин расмий тастыктала да, четке кагыла да элек. Ал арада ушул тапта Кытайда жүргөн Казак президенти Нурсултан Назарбаев сапарын токтотуп, Өзбекстанга бармай болгонун Казак өкмөтүндөгү ишеничтүү булактарына таянып Reuters билдирди. Азаттыкка кыргыз өкмөтүндөгү атын атагысы келбеген булак, эгер өзбек президенти дүйнө салганы тууралуу кабар келсе, ал жакка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков барышы мүмкүндүгүн айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы муну ырастай элек. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Каримовдун дүйнөдөн өткөнү боюнча расмий кабар келгенден кийин анын тажиясына барууга өкмөт башчы эмес президент Алмазбек Атамбаевди чакырды.
Бул дипломатиялык ката болот. Анткени ал жерде Каримовдун ордуна келе турган мураскер ошол жерде болот. Ушундай жамандык жакшылыкта көп жылдык мамилелерди аныктай турган кырдаалдар түзүлөт. Ошон үчүн азыр да кеч эмес президент делегацияны өзү жетектеп барып койсо Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилелерине келечеги үчүн жакшы болот эле.
Деди Кыргызстандагы Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Айрым маалымат каражаттары Ислам Каримовду жерге берүү зыйнаты алтуулу өскөн Самарканд шаарында өтөөрүн, учурда ал шаарда даярдык жүрүп жатканын жазышты. Калаадагы Шахи Зиндан тарыхый эстелигинин жанындагы президенттин апасы менен эки агасы жаткан мүрзөгө коюулары белгиленди. 78 жаштагы Ислам Каримов ооруканага жаткырылганын өзбек өкмөтү 28 августта кабарлаган. Анын абал тууралуу имиштер ачык жана расмий маалыматтар чыкпай жаткандыктан күчөп кеткен болчу. Ушул тапта эмки президент ким болот деген суроо өтө кызуу талкууланууда. Борбор Азия боюнча талдоочулар ыктымал талапкерлер деп атагандар көп эмес. Эң шансы жогору делгени өкмөт башчы Шавкат Мирзияев болууда. Ал 31 августтагы Өзбекстандын эгемендигинин 25 жылдык иш чарасын башкарды. Сөөк кою зыйнатындагы ал башкарары айтылууда. Дагы бир ыктымал талапкер делген вице-премьер-министр каржы жагын көзөмөлдөгөн Рустам Азимов үй камагына алынганы тууралуу маалымат чыгып кетип, расмий четке кагылган болчу. Арине, Өзбекстан конституциясына ылайык, президент ишке жарамсыз болуп калганда анын милдетин парламенттин төрагасы аткарат. Бирок талдоочулар төрага Нигматулла Юлдашевте саясий салмак да, колдоо жана амбиция дагы жок дешет. Ушул тапта мына бул маселе кызыктай болуп турат. Анан калса бул өлкөдө бийлик алмашып калгандан кийин коңшу мамлекеттер, анын ичинде Кыргызстан менен мамиле кай нукта өнүгөр экен деген кызыгуу толгонуу күч. Буга чейин Кыргызстан Өзбекстан менен чек ара, суу, энергетика маселелери боюнча бир пикирге келе албай жатканы белгилүү. Айнура, акыркы маалыматтар мына ушулар.
Рахмат Али Токтокунов. Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгына байланышкан айрым маселелерге токтолду. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Эртеңги көлдүн жээгинде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну башталмакчы. Ондогон мамлекеттен келген расмий делегациялар жана спортчулар бүгүнтөн тарта көлгө жол тартышты. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев да азыр Чулпан Ата шаарына бет алды. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып, акыркы маалыматтар менен бөлүшмөкчү. Улан, саламатсыңарбы? Биз азыр сөздү чуу дегенде сөздү алдыдагы материалга байланышкан маселени баштасак, Ислам Каримовдун саламаттыгына байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүүлөр кирип жатабы, келет деген коноктор жөнүндө сөз айтып атам да.
Рахмат Айнура. Ушул көчмөндөр оюнуна байланыштуу түркмөн башы Гурбангулу Бердимухамедов ошол Ысык Көл жээгиндеги Харой айылында 5 жылдыздуу мейманкананын ачылышынын салтанатында капсула салат деп буга чейин айтылып, журналисттерди эртерээк алып барып жатканы дагы ошол болчу. Бирок азыркы президенттик аппараттын маалыматы боюнча Бердимухамедов сапарынан баш тартканы тууралуу маалымат келип түштү. Буга чейин бир катар өлкөнүн жетекчилери да келет деп айтылып жаткан. Азыркы маалыматтар боюнча Татарстандын президенти гана ушул экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна келери белгилүү болду. Мындан тышкары Башкыриянын өкмөт башчысынын жардамчысы келе турган болгону айтылып атат. Буга чейин ушул 40 ашык өлкөдөн атайын делегациялардын келери айтылган. Ушул маалга чейинки тастыкталган маалыматтар боюнча көбүнчө ошол министрлердин жардамчылары жана облустук жетекчилер келет деп айтып жатышат. Азыркы учурдагы маалымат ушундай.
Улан, ал эми эртеңки иш чаралар жөнүндө айтып берсеңер, программасы кандай экен?
Эртеңки иш чара ушул Чолпон Ата шаарындагы ат майдандын ачылышы менен башталат экен. Түшкө жуук ачылат. Ага өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы, өкмөт башчылары катышат деп айтылып жатат. Буга чейин ушул ипподромго 10,000 киши бата тургандай курулуш иштери жүрүп жаткан. Ошол эртең оюндар башталганга чейин расмий ачылышы жүрүп, андан кийин жалпы ушул көчкөндөр оюнунун расмий ачылышы саат кечки 8:30 башталары айтылып атат. Андан сырткары 4 сентябрда Кырчын жайлоосунда маданий спорттук иш чаралар уланат. Ал жерде негизинен 350 ашык атайын боз үйлөр тигилген экен. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү катары ушул башка улуттардын, башка этностордун дагы улуттук үйлөрү, мисалы дунгандардын, өзбектердин, кытайлык кыргыздардын үйлөрү тигилиши, мындан тышкары америкалык ковбойлордун келип ошол жака өздөрүнүн үйлөрүн жана улуттук оюндарын көрсөтүшү быйылкы жылдын өзгөчөлүгү катары бааланып жатат.
Ушу Кырчын демекчи жайлоодо катуу жаандан 20 боз үйдү суу каптаптыр. Андан тышкары жолдогу бир айылда айылдын жолдо турган бир үйлөр дагы батып кетти деген маалымат чыкты. Ушундай чукул кырдаалдарга ушу жергиликтүү бийлик даяр бекен, эмне дешет? Ушу үйлөр эмне себептен батыптыр?
Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов менен байланышканыбызда ошол Кыртын жайлоосундагы 20га жакын боз үйдүн алдын тоодон аккан кыян суулары каптап кеткени, ал боз үйлөр башка жерге которулуп, кырдаал жөнгө салынганын айтып атат. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо ушул табигый шартка жанагындай жаан чачын болуп кеткен учурда бардык кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды мындай жөнгөрүүгө даярбыз деп билдирип жатат. Бүгүн эске салсак ушул Кыртын жайлоосунда нөшөрлүү жаан жааган болчу.
Айыл эми Чоң Саройдогу үйлөр жөнүндө кандай маалымат бар?
Чоң Саройдогу үйлөр боюнча азырынча так маалымат бере элек. Биз бир аздан кийин ошол жерине барып күбө болобуз, анан азаттыктын сайты аркылуу угармандарга, көр армандарга толугураак маалымат беребиз кошумча.
Улан, ал эми ошо жол кандай үлгүрүшүптүрбү баарын оңдоп түзөөгө? Анткени мындан 2 жума мурун эле бир 10 чакты күн мурун бүтө элек болчу иштер.
Ооба, ушул тамчыдан Кырчынга чейинки жол толугу менен бүтөт деп айтылган, буга чейин 60 чакырым, бирок жетишпей калгандыгына байланыштуу мурда казылган жерлер мындай жымсалданып, көпүрлөр бийиктетилип, толук асфальтталып бүткөн жок деп айтсак болот. Ал эми негизги ошол асфальтталган жер Чолпон Атадагы ат майдандан Кырчынга чейинки жол гана толугу менен асфальтталган. Ал эми азыркы учурда ушул Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги жол кыймылы чектелип, ал эми Караколго же башка көлдүн башка тарабына бара тургандар ушул берки жээги менен жүрүүгө ушул жол кайгуу кызматы азыр көрсөтмө берип жатканы айтылып жатат ушул тапта.
Рахмат анда Улан Эгизбаев, көчмөндөр оюндарынын жүрүшү жөнүндө айтып берип турмакчы. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмуну. Өзбек президенти каза болду деген маалыматтарды расмий Ташкент тастыктай элек, Reuters, BBC агенттиктери түрдүү булактарга шилтеме жасап, ал дүйнө салганын жазышкан эле. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде 1916-жылдагы кандуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик тургузулду. Бисланда 2004-жылдагы трагедияга байланыштуу нааразылык акциясына чыккан аялдар коомдук иштер жана айыппул менен жазаланды. 30 августта АКШнын федералдык иликтөө бюросуна Орусия АКШдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракет жасап жатат деген кооптонуунун чын төгүнүн изилдеп чыгуу тапшырмасы берилген. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантып, эми биз жана дин түрмөгүн сунуш кылабыз. Диний билим берүү тармагын реформалоого белсенген бийлик мамлекеттик университетте теологиялык колледж ачуу менен бул максатын ишке ашырууга аракет кылып жаткандай, ушул окуу жылынан тарта Ишаналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте теологиялык колледж ишке кирүүдө. Бул алдыдагы берүүбүздө биз теологиялык окуу жай эмне максатта ачылды жана кимди тарбиялап чыгарат деген суроого жооп издөөгө аракеттенмекчибиз. Берүүгө Эрмекбек кичиристер колледждин жетекчиси Эрмек Бектуров жана Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов катышмакчы. Аларга суроолорду экспертибиз Мамедбек Мырзабаев салды.
Алгач Эрмек Шакирович, бул Ишаналы Арабаев атындагы университеттин базасында ачылган теологиялык колледж жөнүндө айтып өтсөңүз, бул колледж кандай деп аталат, толук аталышы? Азыр биздин угармандар биринчи жолугуп жатса керек бул колледж жөнүндө. Бул колледжди ачуу пикири кимге таандык жана эмне максатта ачылды бул колледж?
Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы ачылган теологиялык колледждин негиздөөчүлөрү бул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Бул колледждин ачылышы дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жөнгө салуу боюнча концепциянын алкагында жүрүп аткан иштер. Ал концепциянын ичинде ушу диний билим берүү өтө орчундуу орунду ээлейт. диний билим берүүнү реформалоо рамкасында ушул коллежди түзүү маселеси пайда болгон да.
Макул, ошол диний билим берүүнү реформалоодо бул кандай кызматты аткарат бул коллеж?
Бул коллеж дин таануу предметтерин жана диний предметтерди, ошондой эле табигый жана так илимдерди шайкеш алып кетчү коллеж болуп эсептелет. Бул окуу планы кадимки эле классикалык медреселерге да сунушталат.
Негизи эле бул коллежди ачуу менен сиздер чечебиз деген маселе кайсыл? Кайсыл маселени чечели деп атасыңар бул коллеж аркылуу?
Бул коллеж аркылуу туура ислам дини жөнүндө маалымат алалы деген жаштардын көбөйүүсү, анан биздин окуу жайларда, орто мектептерде дин таануу сабактары берилбегендиктен, маалымат албагандыктан жаштардын арасында ошол ислам дини боюнча айрыкча адашуулар көп болуп атат. Балдар бул коллежден болсо ошол теолог болуп чыгуу менен бирге дин жөнүндө туура маалымат алышат дагы. Анан кайсыл окуу жайга болбосун, техникалык университетке киреби, юридикалык факультеттерге киреби улантып кетсе дагы, алар ошо динди жөн эле мындай шариатты окубастан, алар илимий билимий түрдө дагы окуп чыгып бүтүшөт да.
Динди үйрөнүшөт дейбиз.
Динди үйрөнүшөт.
Макул, Сайфулла мырза, кандай деп ойлойсуз, бул туура багытпы? Туура иш башталып атабы?
Биринчиден, бул демилге 2 жыл мурун башталган мамлекеттик чөйрөдөгү дин саясатынын концепциясынын негизинде ишке алып барып аткан проект долбоор. Өзүбүздүн башыбыздан да 25 жылдык Кыргызстан да көрдүк. Бизди динди ар кандай өзгөй максатта колдонуп пайдаланып кеткен, бизге өзүбүздүкү туура эмес келген, же болбосо агымдар арасы кагылышуу динди каражат катары колдонуп кетип, өлкө жарандары арасында дагы кандайдыр бир кооптонууга иликтер болуп калды. Ошонун негизинде өкмөт, мамлекет бул маселени колго алып, бүгүнкү күндө өлкөбүздө 91-жылдан бери кемелдүүлүк алганыбыздан берки бул дин саясатын, тагыраак айтканда диний билим берүү саясатын бир системага алып келүүнүн бир натыйжасы катарында кабылдайм мен.
Макул, бул иш, бул аракет, бул жасалып жаткан нерсе кандайдыр бир чет өлкөлүк бир практикадан алындыбы же жаңыбы бул нерсе? Бул модель биринчи жолу бизде жасалып атабы?
Байкашымча, диний билим берүү жана дин таануу жаатындагы жараянды иретке келтирүү концепциясын ишке ашырууда мен мүчө катарында жана ушундай өлкөбүздө алып барып иш чараларга байкоочу катарында бул маселе сөзсүз түрдө бул дүйнөлүк практикадан алынды. Ошону менен бирдикте
кайсыл мамлекетте бар?
Бир эле мамлекетти так айтуу бул жерде туура эмес, себеби ар бир мамлекеттин өзүбүзгө керектүү жагын алды. Ошону менен бирдикте Кыргыз Республикасынын өзүнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен бирдикте бул долбоор түзүлүп жатат деп айтам да мен сырттын бир байкоочу катарында, себеби бизге эч бир мамлекет бизге 100% үлгү боло албайт негизинен. Себеби ар бир мамлекеттин өзүнүн ички, тышкы, өзгө улуттук менталитети бар. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыздан бери келип аткан салтыбыз, менталитетибиз, тажрыйбабыз бар. Ушул нерсени эске алып, ошонун негизинде түзүлдү деп мен өзүм жеке пикирим айта алам.
Эрмек Шакирович, бул коллеж ачылганга чейин сиздер дүйнөлүк тажрыйбаны да карадыңыздар да, туурабы? Кайсыл мамлекеттерде ушуга окшогон лицейлер, коллеждер бар?
Биз бул коллежди ачуу биринчи оюбузга келген эмес, анткени биз ошол Туркиянын моделиндеги имам хатип лицейиндей лицейди ачалы деген эмебиз бар болчу. Бирок дин комиссиясы жана биздин университет, муфтият жана билим берүү министрлиги менен биргеликте ушул коллежге келип такалдык да. Муну билим берүү министри Сариева Эльвира Кубанычбековна өзү сунуштаган да.
Коллеж
кылалы деп.
Бул жерде бир кесип үйрөтүлөт экен да. Ал кесип дин кызматкери кесибиби?
Ооба, теолог.
Имам кесиби.
Биздики имам кесиби да. Себеп дегенде азыр бизде 2 группа окутабыз. Бир группа болсо ошо атайы бир медресени тандап алганбыз. Ошол медреседен келип окушат. Алар
кайсыл медресе?
Восток айылындагы медреседен келип окушат балдар. Түштөн кийин медреседен барып практикалык жагын жана сакральный жагын өздөштүрүшөт.
Мисалы үчүн жаназа кандай окулат, намаз кандай окулат сыяктуубу?
Курандын кыраттары, мисалы үчүн куран жаттоо.
А сиздерден эмне үйрөнөсүз сиздерге?
Бизден болсо дин таануу жана диний предметтерди окуйт да. Жана кадимки мисалы диндер тарыхы, дин психологиясы, дин философиясы, ислам тарыхынын ичинде ошо курандагы аңгемелер, курандын ичиндеги илимий ачылыштар, ислам укугу, усул фих.
Же болбосо тафсир бар мы? Тафсир бар,
куран тафсир бар. Куран тафсирди 3-курстан окушат булар. Негизги сабагыбыз теологияга кириши сабагы да.
эмне укуктат алса?
Теология кириши сабагында ошол теология жөнүндө жалпы маалымат берилет. Андан кийин ошол теологиялар кандай-кандай кылып бөлүнүп кетет. Будда теологиясы, христиан теологиясы жөнүндө маалымат берилет. Жалпы андан кийин ислам теологиясынча кеңири айтылат да. Медреседен келген балдарыбыз 2 диплом алышат, 1 диплом муфтияттан алышат, 1 дипломдо болсо мамлекеттик үлгүдөгү диплом алышат.
Колледжден алат.
Алар ошо жергиликтүү мечиттерге имам болуп иштегенге укугу бар да.
Рахмат, урматтуу армандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний билим берүүнүн абалы, ошондой эле Шеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте ачылган теологиялык колледждин айланасында кеп кылып жатабыз. Аталган колледждин жетекчиси Эрмекбек Туров биздин коногубуз болот да. Ошол эле мезгилде диний билим берүү тармагында адис Арашан гуманитардык институтунун дин таануу факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов да биздин студиябызда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми бир нерсени сурагым келет да, Сайфулла мырза. Билесиз, буга чейин Кыргызстанда теология факультеттери, ошол эле сиздердин теология факультети, дин таануу факультети, же болбосо Оштогу теология факультети, ошол эле Арабаев университетинде теология бөлүмү, булардын баары жогу дин кызматкерин даярдап келишкен да, туурабы? Имамдарды, дин кызматкерлерин. Эми бул колледж ошол дин таануу факультеттерине, теология факультеттерине бир альтернатива катары экен да бул.
Эрме Шакерович айтып кетти, биз башта лицей ачууну каалаганбыз, кийин биз колледж болду деп. Туура, себеби Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ылайык 9-чу класстан кийин гана диний билим берүүгө бир аз жол ачылат да. А бүгүнкү күндөгү Шеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинде ачылганы колледж катарында бул бүгүнкү биздин билим берүү мыйзамына дагы туура келет. Себеби 9-чу класска чейин бизде милдеттүү жалпы билим берүү, ар бир окуучу милдеттүү билим алышы керек. Бүгүнкү күндөгү бул маселенин төркүнү медреселерди легалдаштыруунун негизинде жатат да. Биз күндө бизде диний билим берүүнү ушул мезгилге чейин медреселер өзүнүн сыялуу түрдө өнүгүүсүнүн негизинде берип келген.
Мыйзамга ылайык 9-чу классты бүтпөгөн бир бала диний билим ала албайт, туурабы? Мыйзамга ылайык ушул убакытка чейин медреселерде, мисалы үчүн 6 жашар баладан баштап 17 жашар балага чейин медреселерде окутуп келе атышат, азыркыга чейин дин окутулуп келет.
Эгерде биздин күч органдар ошондой окуу жайлар болсо текшерип атат негизи, бүгүнкү күндө реалдуу карап көргөнүбүздө.
Жок, мыйзамга каршы каршы эмеспи ушул нерсе?
Бүгүнкү биздин билим берүү мыйзамында эгер диний окуу жайды баягы туруктуу мекеме катары окуу жай боло турган болсо 9-чу классты бүтүргөндөн кийин.
Ооба, мисалы медреселер туруктуу окуу жайлар да булар.
Ооба, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасына караштуу медреселердин баарын карап көрсөк, мисалы 9-чу класстан кийин деп турат алар да. Коллеждердин ачылышына менин түшүнүгүм боюнча мамлекет диний билим берүүнү системага келтирүүдө же болбосо медреселерди легалдаштырууда аккредитациядан өткөрүүдө бир чыгуучу жол катарында сунуштап жатат. Менин пикирим ушундай. Өкмөт айтып атат, медреселерде силер бүгүн аккредитациядан өткөрө дегенде Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынан ушундай нерсе айтып атат, бүгүнкү күндө биз макулбуз, бирок биздин материал техникалык базабыз ал нерсени талап аткарганга биздин күчүбүз жетпей калат. Себеби каражат маселеси көйгөйдү, кесип келүүдө.
Сиздердин факультетти бүтүргөндөр, сиздерден башка теологиялык факультеттерди бүтүргөндөр азыркы учурда имам болуп иштеп атышат да?
Теология факультеттерин бүтүргөндөр имам болуп иштегендердиги жок кесе. Эмне үчүн жок? Айлык маселесинен көпчүлүгү.
Мисалы үчүн имам фонду берген ошол акча айлык жетпейби? Ага ыраазы болушпайбы теология факультеттерин бүтүрүүчүлөр?
Молдо болом дегендерди карап көрсөңүздөр, бир аз жашоо ортогураактан өтүп калгандар, баягы турмуштун ачуу таттуусун оорун көтөргөн адамдар болуп атпайбы? Анан университетти бүтүргөн жаш баягы турмуш курам мен келечегим курам дегендер мисалы көбүнчө бул нерсеге жана албайт экен да азыр мисалы. Биздин базар экономикабызда көпчүлүк убакта бул жаштардын
макул
бир гана теология факультети эмес, негизи жалпы маселе бул.
Сайфулла мырза айтып өттү да, медреселер көбүнчө материалдык техникалык базасы жооп бербегендиги үчүн легалдаша албай жатат, легалдаша албай келет депчи. Сиздердин материалдык базаңыздар жооп береби? Эрмек Шакирович,
биздин материалдык базабыз жооп берет. Себеп дегенде бул биздин университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен аудиториялык фонд берилген университеттен. Анан булар биринчи курста жалпы билим берүү предметтерин окугандыктан, мисалы үчүн физика предметинен болобу, химия предметинен болобу,
биология деп турат,
биология ошол биздин окуу жайдын жакшынакай лабораториясы бар да, физика лабораториясы бар, химия лабораториясы бар, ошолорду практика жагынан колдонууга
мүмкүнчүлүктөрү бар.
Мүмкүнчүлүгү
бар. Негизи эле сиздердин университеттин бюджетинен акча которулабы?
Биздин университеттин бюджетинен акча которулбайт. Бул акчалар деп биз эсептесек болот, ошол эле аудиториялардын арендасы, ошол эле аудиториялардын тиги камсыздоо каражаттары,
компьютерлер. Макул, имам фонду акча бөлөбү сиздерге?
Имам фонду ошол 3 жыл долбоордун ичинде мугалимдердин маянасын колдоп берди.
Канча мугалим болжол менен?
Болжол менен азыр биз 2-чи курсту алганда 23 мугалим болуп атат. Жалпы билим берүүчү предметтердин мугалимдерин анан дин таануу жана диний предметтердин мугалимдерин кошкондо.
Ошол келген мугалимдер жөнүндө кеп кылсак, кимдер булар, кандай билими бар, сапаты жагынан, саны жагынан жетиштүүбү?
Булар көбүнчө ошол лицейде иштеген, анан мыкты жылдын мыкты мугалимдери болгон тажрыйбалуу мугалимдерди тандап алганбыз. Диний жана дин таануу предметтерине дагы ошол предмет боюнча өздөрүнүн магистрдик болобу, докторлук болобу эмгектерин жактаган мугалимдерди агайлар чакырдык да.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теологиялык коллеждин жетекчиси Эрмекбек Туров жана Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекше кызы, бирок бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз, эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2 сентябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2017 жылдан баштап билим берүү академиясынын ишин токтоткону жатат. Билим берүү академиясын жабууга эмне себеп болду? Мугалимдердин билимин жогорулатуу аракети кантип ишке ашат?
Академия аркылуу чоң акча өтпөйт, айлык гана болот, комус пул болот. Биз башкаруу органында отурбайбыз, биз мазмунга жооп беребиз. Ага байланыштуу коррупцияга карата койгон дооматын текшерүү органдары жана башка укук коргоо органдары да бизге койгон эмес, бул дооматка биз таптакыр макул эмеспиз.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темага арналган Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарларын тааныштырып микрофондо Рахат Кенешова. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбек президенти каза болду деген маалыматтарды расмий Ташкент тастыктай элек. Рейтер, BBC агенттиктери түрдүү булактарга шилтеме жасап ал дүйнө салганын жазды. Бирок Ташкенттен бүгүн эртең менен мамлекеттик телеканалдан анын абалы кескин начарлаганы, абалы оор экени тууралуу айтылгандан бери расмий кабар жок болууда. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга барышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык радиосунун өкмөттүк булактары кабарлашты. Эгерде Каримовдун дүйнө салганы жана качан жерге берилери тууралуу расмий кабар келип түштү, анын тажиясына президент Алмазбек Атамбаевдин ордуна премьер министр Сооронбай Жээнбеков барат. Бирок азырынча расмий Ташкенттен андай кабар жок. Кыргызстан Өзбекстанда кармалып турган 4 жаранын бошотууну өзбек тараптан талап кылат. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Германияда өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында айтты. Ал кыргыз өзбек чек арасындагы соңку окуяларга байланышкан маселени көтөрдү. Өзбек тарапты чек ара боюнча мурда кол коюлган келишимдерди сактоого, кыргызстандыктарды токтоосуз мекенине кайтарууга чакырды. Чек арадагы эки тарап тең талаш деп эсептелген үңкүртөөдө Кыргызстандын теле мунарасында иштеген 4 жаранды 22 августта өзбек милициясы кармап кеткен бойдон бошото элек. Бишкектин четиндеги Ата Бейит мемориалдык комплексинде 1916 жылдагы кандуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылды. Анын курулушу мамлекет башчынын жарлыгына ылайык жүргүзүлгөн. Президент үркүндүн мааниси, аны тарыхта калтыруу аракеттери тууралуу сөз сүйлөдү. Муфти курмандыктарга багыштап Куран окуду. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкө армиясынын Сириянын түндүгүндөгү операциясы ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди. 400 чарчы километр жер ДАИШтен жана күрд козголоңчуларынын эки тобунан тазаланды. Кыска аралыкта жетишилген бул жеңиш Сириянын эркин армиясы ДАИШке каршы күрөшө алуусу мүмкүн экенин далилдеди, деди ал. Ефрат калканы деп аталган атайын операцияны Түркия коңшу Сириянын чек арага жакын аймагындагы Жирабыл шаарында өткөн аптада баштаган. Расмий Дамаск Анкаранын бул аракетин мамлекеттик суверенитетке кийлигишүү деп баалоодо. Азырынча мына ушундай кабарлар.
Рахмат, Рахат Кеңешова акыркы кабарларды бүгүн сунуш кылып жатат. Ушуну жана башка жаңылыктар биздин сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2017 жылдан баштап билим берүү академиясынын ишин токтоткону жатат. Тармак өкүлдөрү академия жабыла турган болсо, мектептин окуу китептеринин мазмуну төмөндөп, башка өлкөлөрдүн авторларына көз карандылык күчөйт деп кооптонушууда. Билим берүү академиясынын жабууга эмне себеп болду? Мугалимдердин билимин жогорулатуу аракетин кантип ишке ашырышат? Окуу китептердин жугумдуулугун кайсы мекеме текшерет? Азаттык арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салган. Азыр талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Аны Бүбүкан Досалиева алып барды.
Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Ашымбаева Токтобүбү, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана педагогика илимдеринин доктору, билим берүү кызматкерлеринин конгрессинин төрагасы Жаңгороз Каныметов келди. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Токтобүбү айым сизге. Мына билим берүү министрлиги Кыргыз билим берүү академиясын эмне үчүн жапкан жатат? Кыргызстанда илимдин негизинде жазылган окуу китептери жана аларды ишке ашыруу ыкмаларын аныктаган илимий мекеменин кереги жок болуп калдыбы?
Саламатсыздарбы. Биринчиден Кыргыз билим берүү академиясын жабуу жөнүндө азыр жок. Бүгүнкү күндө өкмөткө токтомдун долбоору киргизилген, бирок ал жерде республикалык мугалимдердин квалификациясын жогорулатуучу жана кайра даярдоочу институт түзүү жөнүндөгү маселе бар. Ал эми Кыргыз билим берүү академиясынын жоюу жөнүндөгү азыр болгону 3 мамлекеттик органдын берген тапшырмасы бар. Бул президенттин алдындагы билим берүү кеңешинин рекомендациясы, ошондой эле өкмөттүн программасында парламентте бекитилген жана ошондой эле коопсуздук кеңештин чечиминде ушул Кыргыз билим берүү академиясын реформалоо боюнча чечимдер берилген. Мына ушул чечимдерди аткаруунун негизинде ушул реформа маселеси турат. Бирок Кыргыз билим берүү академиясын жоюп салуу деген маселе жок.
Азыр менин колумда мына билим берүү жана илим министрлигинде коррупция системасын жоюу боюнча кадамдардын деталдуу планы турат. Ошондо 45-чи пунктта 2017 жылдын 30-чу февралында Кыргыз академиясы, билим берүү академиясы жоюлсун деген пункт киргизилген экен. 30-чу февраль деген дагы дата жок, ошол мындай күмөн санатып турат да. Демек бул план күчкө эмеспи?
Бул негизи коопсуздук кеңешинин чечиминин негизинде түшүрүлгөн иш план, бекитилген. Техникалык каталар кеткен. Бирок бүгүнкү күндө мен дагы бир жолу айтып коеюн, Кыргыз билим берүү академиясын жоюу жөнүндө маселе жок. Бүгүнкү күндө азыр өкмөткө токтом киргизилген. Ал жерде республикалык, мен кайрадан айтамын, мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кайрадан даярдоо институтун түзүү жөнүндө гана кеп бар. Ал эми Кыргыз билим берүү академиясынын андан башка дагы мурун ошол мугалимдерди кайра даярдоо жана повышение квалификации, бул Кыргыз билим берүү академиясында болчу, ушул функциясы алынган. Бул боюнча дагы Кыргыз билим берүү академиясынын президенти мына Абакир Мамытов иштеп отурат. Чогуу билим берүү министринде бул боюнча ушул жылдын башында дагы бир нече жолу талкууланып, биргелешип чечим кабыл алынган.
Абакир мырза, ушул министрликтин академияны жабуу аракетин, азыр мынакей Токтобүбү айым айтып атат, эч кандай чечим жок деп, демек аракет көрүлүп жатат. Ошого кандай кабыл алдыңыздар? Анан ага негиз берди деген жагдайларга макулсуздарбы же башка бир себептер барбы?
Бизге койгон дооматтар менен биз таптакыр макул эмеспиз. Алар негизинен төртөө. Биринчи, коррупциялык көрүнүштөрдүн орун алышы. Биз коррупция деген түшүнүктү акчанын тегереги менен байланыштырабыз. Аны түрдүү мындай словарлардан карап көрсөңүздөр деле болот. Академия аркылуу чоң акча өтпөйт, айлык гана болот, комуслуги болот. Биз башкаруу органында отурбайбыз, биз мазмунга жооп беребиз. Ага байланыштуу коррупцияга карата койгон дооматын текшерүү органдары жана башка укук коргоо органдары да бизге койгон эмес. Бул дооматка биз таптакыр макул эмеспиз. Бул бир. Экинчиден бизге койгон экинчи дооматы конфликт интересов дейт, кызыкчылык конфликти. Кандайдыр деңгээлде бул орун алып келген. Анткени китеп жазылганда мурдагы автор менен кийинки жаңы автордун ортосундагы пикир келишпөөчүлүк, кээде өзүнүн продукциясын коргоо жана башка деген иш аракеттер болгон. Муну талкуулап эксперттик курамдын курамды кеңейтип, сырттан да кишилерди чакыртып, бул позицияны жойгон аракетте болдук элек. Бирок 16 жылдан баштап академиянын эксперттик функциясын координациялык кеңешке алып кетти. Ага байланыштуу бул дооматтагы 16 жылдан баштап бизге тиешеси жок, жаңы орган түзүп алышты. Ага ийгилик каалайлы. Канчалык деңгээлде туура болгонун убакыт көрсөтөт. Бул доомат менен макул эмеспиз. Үчүнчү доомат билим берүүнүн сапатынын кескин төмөндөшү дейт. Биздин уставта айтылган билим берүү академиясы билим берүүнүн мазмунуна жооп берет деп, а сапатына эмес. Сапатына деген билим берүүчү мектептер, мекемелер жооп берет. Алардын жамааты бар. Түздөн түз окуу процессин уюштурган ошолор жооп берет. Ал эми биз иштеп чыккан программалардын сапаты төмөн болсо, коллегия эмне үчүн бекитти деген суроо туулат. Жаңы муундагы предметтик стандарттарды базистик окуу планын иштеп чыгып былтыр 15 жылы сентябрда бекиттик. Рас, буга макул болгондон кийин убакыт өткөндөн кийин эмне деген доомат экенин түшүнбөй турабыз. Анан эң төртүнчүсү тапшырылган миссиясын таптакыр аткарылбай калды дейт. Бизде чоң эки миссия бар. Бирөө илим изилдөөлөрдү уюштуруу, тийиштүү отчетторду жазып берип турабыз. Экинчиси повышение квалификации болчу. Адистик чеберчиликти жогорулатуу маселесин алып кетти. Аны талкуулоо учурунда биз түрдүү варианттарды айтып макулдугубузду бергенбиз. Ал иш чечилип жаткандай болуп атат. А экинчи функциябыз илим. Анда суроо туулат: биздин илимге ким баа берди? Деги эле бизге бааны сыртыбыздан берип келе жатат. Бул окуя 14 жылдан бери башталды. Анын идеологдору министрлик иштеген Марченко деген айым бар. Ошонун командасы, улуттары башка, көз караштары башка. Конфликт интересинин башында ошолор турат деп мен ачык айтып коеюн.
Рахмат.
Бир мүнөт убакыт берсеңиз. Алар сүйрөгөн авторлор Армениядан келгендер, Туркиядан келгендер, таптакыр китеп жазбаган кишилер. Ошолордун китептери өтпөй калганда академияга асылуу башталды. Конфликт интересинин тамыры мына ошол Марченкога барып такалат дагы министрликтин тегерегинде.
Рахмат. Жаңгыроз мырза, сиз билим берүү тармагында иштеген адис катары жана педагог катары калыс оюңузду айтсаңыз, бул академиянын жабылышы орто билим берүүнүн деңгээлине терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү же кереги жок? Себеби ортодо жан баккан мекемеге айланган деген ойдосузбу?
Бул билим берүү академиясы билим берүү системасы үчүн абдан керек нерсе да. Мен бир мисал айтайын, мына министр Базаркуловдун тушунда мен ошол мектептер башкармасынын башчысы элем. 1987 жыл 88 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 жыл директор болчу. Бул министрликтин оң колу да. Демек билим берүүнүн мазмунун бүт стратегиясын иштеп чыга турган ушул мекемеде. Демек билим берүүнүн мазмуну деген бул адамды калыптандыруучу курак, бул мектеп курагы. Ал эми адамды калыптандыра турган курал бул китеп. Ушул мазмун деген ушул да. Ушул Кыргызстандын жаңы коомго айланышы, жаңы өнүгүүсүнүн баары ушул мектептин ичиндеги китеп да. Ушул китеп кандай болсо, адам ошондой калыптанат да. Бул абдан таасирлүү нерсе да бул. Мен ойлоп атам, министерствонун убактысы жок. Мен ошол жерде канча жыл иштегем да. Алар текучка, стратегия, планирование ушул өкмөт менен, ал эми мазмун иштеп чыга турган. Негизги жанакы китеп иштеп турган ушул академия образованияда.
Демек билим берүүдөн келине терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Терс таасир тийгизиши мүмкүн. Бул абдан коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн эгерде бул жерде жанакы коргоо кеңешинин абдан чоң жаңылыштыгы да. Ушул билим берүү министрлиги коргош керек муну. Ошого түшүндүрүш керек да. Демек билим берүү академиясынын чоң ролу бар экендигин. Егер де башка сунуш болсо, башка формаларын айтса, анда башка кетчимби? Эчтекени айтпай туруп эле мунун жообубуз деген бул абдан коркунучтуу. Экинчиден айтып коеюн, бүгүн Американын мектептер билим берүүсү 15-чи орунга түштү. Алар миллиарддаган акчаны бөлүп, ушуну кармай жатат да. Жакын күндөрдө экономикабыз да 15-чи орунга түшөт деп айтат. Ошол сыяктуу дүйнөдө даже эки академия бар да, мындай салыштырмалуу айтканда. Бир институт болсо ошо китеп чыгаруу мазмундар, экинчи ошол китептин жеткиликтүү болуп атканын текшерүүчү органдар. Бизде андай эме да жок. Ошон үчүн китептин кандай чыгып атканын сапат тууралуу да белгисиз да. Ал эми академия образованияны бүгүн жоюп салсак, эртең абдан чоң коркунуч болуп турат. Бул мектеп жогорку окуу жай эмес бул. Мектеп деген кандайдыр системага түшкөн. Ошогон окуу пландарын, китептерин, программаларын жалпы берип тура турган нерсе да. Ошон үчүн бул жерде билим берүү академиясынын ролу абдан чоң. Мен экинчи айтат элем, бүгүн деле анын составы жаман эмес, мындай айтканда. Мына улам калыптанып, улам баягы жакшы багыттарды алып, жаңы нерселерди кылып келатат да. Экинчи да бир нерсени абакыраш кошулуп коеюн. Жана чет өлкөдөн келген программалар, мыйзамдардын көчүрмөлөрү, китептердин көчүрмөлөрү Кыргызстанды талкуулап атат да. Кандай нерсе болбосун Кыргызстандын менталитетине, анын улутуна, анын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алып чыгыш керек да. Мына бул билим берүүнүн мазмуну деген бул эң чоң нерсе да бул.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Өзбекстан президенти Ислам Каримов 79 жашында дүйнө салды деген өзбек өкмөтүнүн расмий билдирүүсүн Интерфакс агенттиги бир нече мүнөт мурда жарыялады. Бирок бул маалымат азырынча расмий Ташкенттен тастыктала элек. Кыргызстан Өзбекстанда кармалып турган 4 жаранын бошотууну Өзбекстандан талап кылат. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Германияда өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында айтты. Бишкектин четиндеги Атабейит мемориалдык комплексинде 1916 жылдагы кандуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өлкө армиясынын Сириянын түндүгүндөгү операциясы ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди. Бесланда 2004 жылдагы трагедияга байланыштуу нааразылык акциясына чыккан аялдар коомдук иштер жана айып пул менен жазаланды. Казакстандын Актөбө шаардык соту Орусия аймагында террордук чабуул уюштурууга чакырык жасады деп шектелген жаранды 4 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун кайталоосун улантабыз.
Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн билим берүү академиясы эмне үчүн жабылган жатат деген маселеге жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Токтобүбү Ашымбаева, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана билим берүү кызматкерлеринин конгрессинин төрагасы Жаңгороз Канметов катышып жатышат. Токтобүбай, мен да журналист катары акыркы илим, билим, технологияны артта калбаш керек деген ойдомун. Бирок илимий негизде ыраттуу иш жүргүзгөн билим берүү академиясынын жабылышы ансыз деле мындай сапаты жакшы болбой жаткан ушул билим берүү системасына терс таасирин тийгизип коебу деген күмөн ойлор көп айтылып жатат да. Билим берүү министрлиги ушу келечек муун алдында бул аракетти туура кадам деп чоң жоопкерчилик менен айта алабы? Кийин натыйжа башка болсо башка бир жагдайларга шылтап чыга берүү болбойбу?
Мен бул сиздин сурооңузду айтаардан мурун Абакир Мамытович айткан жанагы Марченко деп айтып кетти. Марченко ооба билим берүү министрлигинде бир топ жыл билим берүү министрлигинде иштеп келген. Бирок бүгүнкү күндө Марченко жумушунан бошотулган билим берүү министрлигинин кызматкери болуп эсептелбейт. Бул биринчиден. Экинчиден абдан туура негизи эле ушул Кыргыз билим берүү академиясын реформалоо маселеси коюлганда илимий багыты менен жана мугалимдин чеберчилигин жогорулатуу эки маселенин бир жерде болушунун негизинде дагы көп көйгөйлүү маселелер келип чыкканда, башкача айтканда жерлерден келип ошо ишмердүүлүгүн жогорулатууга келген мугалимдер тарабынан дагы түрлүү пикирлер айтылган, кайчы пикирлер да бар. жакшысы да бар, жаманы да бар дегенде да. Ошол себептен бул кадам алгачкы билим берүү министрлигинде ошо биргелешип кыргыз билим берүү академиясы менен биргелешип чечилгенде бул мугалимдин чеберличилигин жогорулатуу маселесин ошол кыргыз билим берүү академиясынын составынан же болбосо структурасынан алып өзүнчө институт түзүү, ал эми кыргыз билим берүү академиясы ошол илимий багыттагы методикалык багыттагы иш алып барышы ошол бойдон
функциясы өзгөрүлбөй калат,
өзгөрүлбөй калуу маселеси каралган. Бүгүнкү күндө дагы ошол билим берүү министрлигинин позициясы ушундай. Бул боюнча кыргыз билим берүү академиясына дагы биз ушундай маанидеги жетекчилик жеткирилген бул маселе боюнча. Биз жана көрсөтүлгөн бул коопсуздук кеңешинин берилген түшүрүлгөн иш пландын негизинде бул иш азыр бүгүнкү күндө каралып атат. Бирок биз ошол позициябыз ушундай эле билим берүү министрлиги илимий жана методикалык багыттары иши кыргыз билим берүү академиясында калыш керек.
Абакир мырза, Токтобүбү айымдын айткандары боюнча сиздин дагы кандай маалыматыңыз, билдирүүңүз бар?
Тактап кетейин, коомчулукка айтылды, билим берүү академиясын биз мындай бир колдойбуз керек дегендей пикир айтылды. Токтобүбү айым тарабынан рахматымды айтып, ыраазылыгымды билдирип коеюн алдын ала. Бирок сиздин айтканыңыз, министрдин айтканынын жеке жолугушууда айткандагы сөздөр менен жасаган жумушуңуздар дал келбей турат. Мына бул жогоруда көрсөтүлгөн деталдаштырылган планда жазылып турат. Билим берүү академиясынын аткарган миссиясын министрликтин структуралык бөлүмдөрүнө өткөрүп берүү, тийиштүү нормативдик актыларды иштеп чыгуу деген тапшырманы, милдетти аныктап алдыңыздар. Ага байланыштуу мен бул информация так эмес, жасалган жумушка дал келбейт деп айтар элем. Бул бир. Экинчиден, ооба, Марченко бүгүн иштебейт. Бирок ал иштебегенден да катуу күчтөндү деп эсептейм. Себеби эл аралык долбоолордун баарын бириктирип отурган кабинетинде эле отурат, кеңешчилик миссияны аткарып атат. Кээде ойлоп коем, Марченко иштеп турганга караганда азыркы абал андан да күчтүү деп. Чоң рахмат.
Абакир мырза, тактап койчу бир маселе. Бул билим берүү академиясы илимий негизде иликтенген, балдарга жугумдуу жугумдуулугун ошол китептердин сыноо менен аныкталган окуу китептерин даярдайт деген көз караш коомдо бекемделгенде, азыр академия жабылса жакшы окуу китептеринен, окуу методикалык куралдардан кур калат экенбиз деген коркунуч күч алып жатат да. Академиянын жабылышына сиздер чын эле ушундай кырдаал түзүлөт деп каршы болуп жатасыздарбы, же жөн эле ишсиз калабыз деп каршы болуп жатасыздарбы?
Жок, жумуш таап кете беребиз, маселе жок. Биз системанын келечегине күйүп жатабыз. Анан китеп тууралуу сөз болгондо, бул абдан татаал процесс экенин айтайын. Кол жазма жазылып, авторлор тандалып алып, кол жазма жазгандан кийин экспертиза болуш керек. Аны адистер жүргүзөт, билим берүү академия жүргүзүп келди эле, азыр координациялык кеңеш жүргүзөт. Андан кийинки эң татаал этабы бул окуу китебин аз тираж менен чыгарып алып мектептерде апробация жүргүзүү. Мына ушул жерге келгенде коомдук негиздеги координациялык кеңеш, мен алдын ала айтайын, жарабайт, мүмкүнчүлүгү жетпейт, бул жумуштун башына тура албайт. Бул жерде мындай бир туруктуу мекеме жоопкерчилиги болуш керек. Ошол себептен биз бул коркунучту дагы айтып жатабыз. Долбоорлордун сунушу боюнча апробацияны эптеп септеп өткөрө коюшуп эле чыгара коет. Ага мисал, биринчи класстын, экинчи класстын массалык тираж менен чыгып кеткен китептери айтсак болот. Ал эми үчүнчү, төртүнчү класстын китептерине келгенде биздин академиядан өткөн окуу куралдары боюнча рекламация жок кылса.
Токтобүбү айым, кошумчалай турган жолуңуз бар?
Мен бул жерден кошумчалап айтып кетейин. Ошол айтылып аткан биринчи, экинчи класстын китеби бул 2011 жылдары кыргыз билим берүү академиясы иштеп турганда чыгарылган китептер. Ал эми үчүнчү, төртүнчү класстыкы мына 2014-15-16 жылдары чыкты бул китептер. Тактоо иретинде айтып коеюн. Ал эми бүгүнкү күндө жана кыргыз билим берүү академиясынын дагы бир функциясы болгон экспертиза жүргүзүү маселеси кыргыз билим берүү академиясынын координациялык кеңешке өткөрүлдү. Бул жаңы өткөрүлдү, ошондуктан мунун же жакшы жаман экенин биз убакыт көрсөтөт. Бүгүнкү күндө 5-6 класстын китептеринин жана кол жазмасы жазылып бүттү. Азыр ошол координациялык кеңештин алдындагы эксперттик топтор карап чыгып, андан кийин анан апробацияга мына ушул окуу жылында жүргүзөлү деп атабыз. Ооба, мурунку 2011 жылдары кеткен китептер учурунда толук кандуу толук бир окуу жылында апробация өткөрүлгөн эмес. Ал эми бүгүнкү күндө мына биз 5-6 класска киргизилүүчү кол жазмаларды толугу менен бир окуу жылында карап чыгып, экспертиза жүргүзүп туруп, анан баа берип туруп, анан андан кийин анан баягы эгер толуктоо өзгөртүү киргизиш керек болсо, ошол иштеген жер жерлердеги мугалимдердин, апробация өткөргөн мугалимдердин алардын дагы ой пикирин эске алуу менен авторлор кайрадан иштеп чыгып туруп, анан андан кийин анан толук басылмага кетиш керек.
Рахмат. Жанкороз мырза, министрлик академияны жабууга билим берүү сапатынын төмөндөп кеткени себеп болду деп жатат, э? Азыркы кезде орто билим деңгээлинин төмөндөшүнүн негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз?
Негизги себеби абдан көп. Китептин начарлыгы, мугалимдердин айлык акысынын төмөндүгү, квалификациясынын баштыгы мындай айтканда начарлыгы, мотивациянын жоктугу. Бирок өкмөт баягы колдон келишинче жардам кылып атат. Экинчиден, жакшы мугалимдердин да зайышы. Жакшы даярдап, мугалимдик кесиптер жакшы даярдап атышы. Абдан көп функция бар берди. Балдардын, ата энелердин, бул жөнөкөй нерсе эмес да. Мен мына бир негизги нерсеге айткым келет да. Бул жерде айтпадыкпы, китеп бул баягы формирует человека дегенде адамды калыптандыруучу курал ушул китеп да. Ошон үчүн бул мазмун абдан чоң нерсе бул. Бул жөнөкөй нерсе эмес да бул. Окутуу процесси башка процесс бул. Баягы башкаруу деген бул система дейт да. А бирок аны уюштуруу бул процесс дейт да. Ал ушул мектептердин иши мындай айтканда. Мына бул жерде жалпы система түзүлүш керек да. Анан ошол сыяктуу мен айтар элем да, мына министерство, министрликтин өкүлү отурат, билим берүү академиясынын башчысы отурат. Бул жерде бир диалог менен чечилиш керек да. Момундай карама каршылыктар, момундай тирешүүлөр, анагы деги менен тиги коргоо кеңешинин эмесине киргизип коюулар, булардын баары жаңылыштык бул. Бул абдан чоң жаңылыштык. Же болбосо жаңы формасын тапсын. Мындай айтканда дүйнөлүк чоң системалар бар. Жаңы формасын таап, ушул академиянын бир жаңы формасын айтыш керек да. Эчтекеси жок, анан жаба коем деген бул. Бул акылга сыйбаган нерсе. Ошон үчүн мен бир айтар элем да, мына министрлик менен академиянын, академия ошондой эле бул жерде чоң окумуштуулар бар, педагогика боюнча көз караштары кенен. Марчекадан да кыйындар бар.
Жалпы коомчулуктун да пикири керек.
Жалпы коомчулуктун пикири бар. Ошон үчүн баарын алып туруп практик мугалимдер бар. Ушулар менен бир диалог баш керек да. Диалогко барып кандай форма табабыз, кандай кылабыз. Эгер чынында жапсак, анда жаңы формасын берелекчимин мындай айтканда. Бүгүн дүйнөлүк өнүгүү деген мындан чоң деп. Же болбосо ушуну сактап калып, реформа деген талкуулап ийе эмес бул деген. Ошол нерсени сактап калып, жаңы нерселерди,
жакшы нерсени өнүктүрүү,
эффективдүү нерселерди пайда кылуу деген да бар. Ошон үчүн бүгүн абдан чоң процесс жүрүп атат да. Мен айтар элем, ушундай бир жакшы нерсеге келип, диалогко барып бир жаңы формаларын табуу.
Жакшы, рахмат.
Жаңы окумуштулардын сапаттарын жакшыртуу мындай айтканда. Ушул жагы да. Эми экинчиден,
мен тактап койчу, бир суроом бар эле.
Образованияны идеальный деп айтыш кыйын, анын ичинде да бар. Бирок ошентсе дагы эмне экен, бул жерде кандайдыр деңгээлде иш жүрүп аткандыктары бар да.
Токтобайым, кыска жооп берсеңиз, окуу китептери жетишпейт деген көйгөй бар көп жылдан бери. 130 миллион сом жылына бөлүнөт экен. Анан эмне үчүн ушул сом толук пайдаланылбай калып жатат? Буга эмне себеп?
Жылыга 120 миллион бөлүнөт. Жылыга 120 миллионго китептер сатып алынат. Бирок бир жылда чыгарылган китептердин көлөмү бул толук баягы потребность деп коелучу, керектөөчү муктаждыкты камсыз кыла албайт. Себеби эгерде толук камсыз кылабыз дегенде кем дегенде 600-700 миллиондун тегерегиндеги каражат керек. Бирок бөлүнүп аткан 120 миллионго жылыга ошол эң көйгөйлүү болуп жетишпей аткан китептердин саны чыгарылат.
Китеп чыгаруу стратегиясы туура деп ойлойсуздарбы?
Бүгүнкү күндө бул механизм бүт дүйнө жүзүндө бул жанагы чыгарылып бекитилген китептер чыгарылып ошону менен камсыз болунат. Бирок көптөгөн өлкөлөрдө бул автономно ар бир мектеп өзү тандап алат деген маселе да бар да. Бирок бизде баягы борборлоштурулган.
Демек ушул билим берүү академиясынын ишин башкача бир нукта реформалоп функциясын аткаруу, калтыруу зарылдыгы пайда болсо, министрлик башка чечимдерге барышы мүмкүнбү? Кыска жооп берсеңиздер.
Сөзсүз түрдө биз жаңы жолдорду таап, ошо жаңы жолдор менен ушул ишмердүү иштеген Кыргыз билим берүү академиясы, билим берүү министрлиги, ошо жерлердеги билим берүү уюмдарынын иши жакшы болсо, анда кайра-кайра реформалоонун деле муктаждыгы келип чыкпайт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн билим берүү академиясы эмне үчүн жабылган жатат деген суроого жооп издедик.
Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Аны Бүбүкан Досалиева алып барды. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Ашымбаева Токтобүбү, Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов жана педагогика илимдеринин доктору экс-министр Жаңгороз Канеметов катышты. Уктуруубузду жыйынтыктардын алдында бүгүнкү негизги жаңылыкты эсиңиздерге сала кетейин. Өзбекстан президенти Ислам Каримов 79 жашында дүйнө салды деген өзбек өкмөтүнүн расмий билдирүүсүн Интерфакс агенттиги бир нече мүнөт мурда жарыялады. Бирок бул маалымат азырынча расмий Ташкенттен тастыктала элек. Бүгүн чыккан ушул темага арналган дагы бир нече жаңылык. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга барышы мүмкүн деп бүгүн Азаттык радиосунун өкмөттөгү булактары кабарлашты. Эгер Каримовдун дүйнө салганы жана качан жерге берилери тууралуу расмий кабар келип түшсө, анын таажыясына президент Алмазбек Атамбаевдин ордуна премьер-министр Жээнбеков барат деп маалым далды. Ушундан кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегиз коштошо, саламат болуңуздар.